Areena.
Hyvää huomenta, hyvät kuuntelijat. God morgon, bästa sötnosar. Oletteko te kyllästyneitä populismin kauhisteluun? Siis siihen, että sanomme, että voi kauheita, tuolta metsästä tulee joukko karvaisia populisteja, nyt ne valtaavat koko Euroopan. Ainakin minä olen kyllästynyt nimenomaan jatkuvaan kauhisteluun ja tuohtumukseen. Olisiko jo aika analysoida populismin varsinaisia syitä, minkä takia ihmiset kääntyvät populistien puoleen? Suuttumuksen aika, populismin vastustamaton kutsu, on Tom Kankkosen kirja, ja se nimenomaan analysoi populismin syitä. Tom Kankkonen, veteraanitoimittaja, tervetuloa studioon.
Kiitos, kiitos ja kiitos mainoksesta. Ylelläkin voi mainostaa. Ensin tuoteseloste, eli minä en ole tutkija, minä olen toimittaja, niin kuin aivan oikein totesit, joten tämä on, olen kuunnellut ihmisiä, olen kuunnellut näiden puolueiden äänestäjiä, tutkijoita ja jonkin verran aktivistejakin, ja se on tuon kirjan idea ehkä kuunnella.
Otetaan heti esimerkki. Teemu Keskisarja osallistui viime vuonna Suomessa itsenäisyyspäivänä äärioikeiston 6.12. marssille. Jos Ruotsissa, ruotsidemokraattien, siis tavallaan perussuomalaisten veljespuolueen jäsen, osallistuisi äärioikeiston marssille, mitä tapahtuisi?
Varmaan riippuisi vähän siitä, tulisiko asia julkisuuteen vai ei, mutta jos tulisi julkisuuteen, niin luvassa kyllä voisi olla aikamoisia hankaluuksia, koska puoluetta on siivottu kovalla kädellä. Esimerkiksi tuossa 6.12. kulkuessa oli myös mukana Pohjoismaisen vastarintaliikkeen ihmisiä, ja sehän oli siinä vaiheessa jo lakkautettu ryhmä. Ja yritin tarjota tätä tarinaa ruotsidemokraattien. Heillä on semmoinen Mattias Karlsson, joka istuu valtiopäivillä, on vähän puolueen ideologi, tai ainakin näin on sanottu. Ja hän tietysti ei halunnut suoraan puhua perussuomalaisten asioista, eikä voinutkaan, koska hän sanoi, että pitäisi olla koko kuva, mutta jos minun kuvaus oli oikea, niin ongelma olisi ollut luvassa. Ja sitten yksi tutkijakin totesi, että Ruotsissa ei tehtäisi tällaista.
Ja tämä johtuu siitä, että ruotsidemokraateilla on erilainen historia kuin perussuomalaisilla. Toisin sanoen, heidän pitää kieltää ja olla hyvin varovaisia nimenomaan natsiyhteyksien suhteen, koska puolueella on alkuhistoriassaan ollut yhteyttä myös tiettyihin natsipiireihin, eikö totta?
Siellä on ollut aktivistia, jotka on ollut esimerkiksi tämmöisessä Bevara Sverige Svenskt, pitäkää ruotsi ruotsalaisena, jotka on luonnettu vähän tämmöiseksi, jos ei natsiliikkeeksi, natsahtavaksi, rasistiseksi. Ja sitten siellä perustajien joukossa oli ainakin muutama, ja yksi nosti julkisuuteen tämmöinen, olikohan se Gustav Ekström, hänen nimensä, hänellä oli tämmöinen SS-tausta, hän oli ollut SS-vapaaehtoisen, hän oli vanha mies silloin 1988, kun ruotsidemokraatit perustettiin. Ja nykyruotsidemokraatit sanoo, että kun ne lähti mukaan sinne, muun muassa tämä Mattias Karlsson ja muutama hänen kaverinsa, jonka kanssa mä juttelin, sanoi, että siellä oli kyllä tosi outoa väkeä siellä puolueessa. Joten se on ollut aikamoisen huomion kohteena se puolue. Perussuomalaisten juurithan on ihan muualla. Siis,
agraaripopulismissa.
Niin, agraaripopulismissa tavallaan. Tietysti sehän on muuttanut muotoaan, ja Soinin perussuomalaiset on eri puolue kuin Purran ja Halla-aho, mutta toki kun muutama jonkin verran tapasin näitä perussuomalaisia, kyllähän siellä oli vähän tätä SMP-porukkaa vieläkin.
Siellä on pieni jäänne ilmeisesti SMP:n veteraaneista. Esitän sinulle nyt tällaisen väitteen ja myönnän, että tämä on kärjistetty väite. Mutta kun pohditaan ja analysoidaan populismin syitä Ruotsissa, ruotsidemokraattien nousua, niin itse olen ajatellut niin, että yksi syy on ollut tämä ruotsalaisen julkisen keskustelun tiukka poliittisen korrektiuden koodi. Toisin sanoen integraatio-ongelmista ei pitkiin aikoihin uskallettu puhua. Ja tähän osallistui myös ruotsalainen perinteinen media, nimenomaan median edustajat ja tietysti poliitikot, niin että tavallaan luotiin tila ruotsidemokraattien nousulle. Mitä mieltä olet tästä väitteestä?
Niinhän myös tutkijat sanoo. Ja Ruotsissa on semmoinen aika hauska sana, åsiktskorridor, eli tällainen mielipiteiden käytävä, jonka sisällä kannattaa pysyä. No se on muuttunut nyt, se käytävä on täynnä aukkoja. Mutta eiköhän se ole totta, mä olin siis kirjeenvaihtajana Tukholmassa 2010-2012 ja muutaman jutun tein muun muassa kouluista, koska Ruotsissa oli tämä vapaa kouluvalinta jo silloin ja oli kouluja, joista kaikki kanta ruotsalaiset katosi. Ja sitten kävin siellä yhdessä koulussa, missä oli tosi urheita opettajia ja rehtori, joka pisti mut järjestykseen, kun mä sanoin, että täällä on tämmöinen monikulttuurinen koulu. Ja hän sanoi, että ei ole kovin monikulttuurinen, että nämä on kaikki oppilaamme ovat joka turkkilais- tai kurditaustaisia, että aika yhtenäistä täällä on. Ja sitten meni jonkun tutkijan luo, joka oli siis tutkinut näitä asioita ja sanoi, että minkälainen ongelma tämä on. Ei se nyt oikeastaan ollut mikään ongelma. Tämä on totta. Siis näinhän se oli.
Eli toisin sanoen...
Mutta siis en tietysti sun analyysissä oli aika pitkä, niin en joka virkettä allekirjoita, mutta tämä on sellainen asia, mistä myös tutkijat ja myöhemmin sitten myös poliitikot sellaiset, jotka oli silloin mukana, niin sanoivat, että joo, että kyllä tässä taisi käydä näin.
No otetaan yksi esimerkki, joka nyt on ollut ihan viime vuosina oikeastaan hyvin paljon esillä, myös Suomessa, jengiväkivalta. Eikö Ruotsissa käynyt myös jengiväkivallan suhteen vähän niin, että pitkiin aikoihin siihen ei ikään kuin herätty julkisessa keskustelussa, että se niin kuin jollain tavalla tukahdutettiin. Ehkä vähän, ei välttämättä tietoisesti, mutta tukahdutettiin keskustelu tästä väkivallan noususta.
No, vuoden 2014 vaaleissa niin oli tällainen blokki, porvariblokki. Se oli aika hyvä viritys, koska ne niin kuin teki yhteisen ohjelmankin. Ja siellä puhutaan niin kuin lähiöistä kyllä, mutta ne oli tämmöisiä alueita, jotka kaipaavat lisää tukea, mutta sitten puhuttiin kyllä järjestäytyneestä rikollisuudesta, tai olikohan siinä Göteborg mainittu ja joku muu, että se oli semmoisia ensimmäisiä viitteitä siitä, mutta siinä vaiheessa oli jo aika isojakin ongelmia huomattavissa, että kyllä kovin varovaisesti sitä lähestyttiin, mutta oli tällainen niin kuin aika yhtenäinen käsitys, ja esimerkiksi Fredrik Reinfeldt, joka silloin johti...
Entinen moderaatti, eli Ruotsin
maltillista kokoomusta, niin hän oli hyvin, ensinnäkin hän suhtautui äärimmäisen kielteisesti ruotsidemokraatteihin, niin kuin melkein kaikki muutkin sinänsä siinä vaiheessa. Ja hän oli ilmeisesti aika vahvasti sitä mieltä, että näistä asioista ei puhuta, ei ainakaan ruotsidemokraattien termein, koska nehän puhuivat jo näistä ongelmista nimenomaan tällä aika rajullakin terminologialla.
Ja kun katsotaan sitten, miten ruotsidemokraatteihin suhtauduttiin, niin heidäthän yritettiin eristää. Ja se epäonnistui, mutta miten heidät yritettiin eristää?
2002, silloin ruotsidemokraatit oli täysin marginaalinen puolue vielä. Ne oli kunnissa jonkin verran edustusta, erityisesti Skånessa, mikä on heidän vahvaa aluetta aina ollut. Niin pidettiin tämmöinen puoluesihteerien kokous, jossa päätettiin, että ei osallistuta keskusteluihin ruotsidemokraattien kanssa, paitsi niissä paikoissa, joissa heillä on jo edustus. Eli jos heillä on esimerkiksi kunnanvaltuustossa edustus, niin siellä voidaan mennä semmoiseen vaalikeskusteluun, missä he ovat mukana. Ja sitten eivät he päässeet näihin SVT:n vaalikeskusteluihin. Tietysti siellä ei tainnut olla erillisiä pienpuoluetenttejä. He eivät olleet valtiopäivillä. Vielä 2010 siinä isossa loppukeskustelussa, kun ne oli jo murtautumassa valtiopäivälle, eivät olleet mukana. Ja sitten vielä 2010 silloin ne pääsi valtiopäivälle ensimmäisen kerran. Niin siellä ihan vakavissa ennen vaaleja keskusteltiin Ruotsin valtiopäivien valiokuntien jäsenmäärän pienentämisestä, että jätettäisiin yksi tai kaksi paikkaa pois, jolloin ruotsidemokraatit ei saisi paikkoja, kun hän sai loppujen lopuksi muistaakseni 20 edustajaa valtiopäivillä, niin se riittäisi siihen yhteen paikkaan. Mutta jos se valiokunta pienenisi, niin ei olisi tilaa. No sitä nyt ei sitten tehty.
No tämä mihin tämä johti? Eikö tämä johtanut tavallaan, tämä johti siis semmoiseen tilanteeseen, jossa meillä oli poliittisella kentällä Ruotsissa liberaali nurkkaus, jossa kauhisteltiin ruotsidemokraatteja, jos sanoi hieman ironisesti. Ja sitten ruotsidemokraatista tehtiin poliittinen marttyyri. Onko tämä analyysi edes vähän oikeassa?
Joo, tuossa kirjassa on tällainen tutkija Tinkka, Ann-Katrin Jungar on sen nimi, eikä mikään Tinkka. Mutta se sanoo juuri tämän, että kun syntyi tilanne, missä ruotsidemokraatit edusti tätä niin kuin kovinta linjaa ja ne on vähän ruskehtavia, niin sitten kaikki muut ryntäsi just sinne liberaaliin nurkkaan. Ja se teki siitä, sellaan syntyi sen tällainen tilanne, jossa ruotsidemokraateille tuli tämmöinen tulkintaoikeus. He saivat tulkita näitä kysymyksiä ja muut ei
siis
oikein
maahanmuuttopoliittisessa.
Maahanmuuttopolitiikassa, joo. Ja sitten niin kun se pohti sitä, että kun vihreä liike löi läpi, aika nopeasti puolueet alkoi ottaa tämän huomioon niin kuin ympäristöpoliittisissa linjauksissa, mutta ei tässä. Ja sitten vastakkainasettelu vielä syveni, ja toki populismille vastakkainasettelu on mitä parasta happea. Niin kyllä ne varmaan jollain tavalla niin kuin tämmöinen, tämä politiikka toimi varmaan ruotsidemokraattien kannalta aika hyvin, koska äänestäjä, joka oli huolissaan maahanmuutosta, jengirikollisuudesta ehkä, ja vähän muistakin tämän tyyppisistä ongelmista, niin silloin oli vain yksi vaihtoehto, ja on todettu, että ruotsidemokraateilla on aika uskolliset äänestäjät, että ne tulee sinne takaisin ja takaisin. Nythän tietysti muiden puolueiden retoriikka ja puhehan on muuttunut.
Ja paitsi, että he on saanut äänestäjiä tältä Ruotsin kokoomukselta, siis moderaatilta, niin heillähän on ilmeisen paljon sellaisia äänestäjiä, jotka kenties on äänestänyt aikaisemmin sosiaalidemokraatteja myös.
Joo, se iso siirtymä esimerkiksi silloin 2014, kun ne vahvistui todella merkittävästi, niin oli kyllä Ruotsin kokoomuksesta. Ja siinä tämä ystävämme Fredrik Reinfeldt, hänellä oli aika keskeinen rooli ilmeisesti. Hän oli periaatteen mies. Joku olisi varmaan neuvonut häntä, että älä pidä tuota puhetta, mutta hän piti tällaisen puheen, missä hän sanoi ruotsalaiset, avatkaa sydämenne, koska nyt Syyriassa on iso kriisi. Ja tulee pakolaisia. Meidän pitää ottaa heitä vastaan. Tämä tulee maksamaan rahaa. Ja tämänkin hän sanoi. Hän oli siis hyvin semmoinen suoraviivainen tietyissä tilanteissa. Ja sitten kun oli jälkeenpäin analysoitu, kun sieltä virtasi äänestäjiä paljon nimenomaan Ruotsin kokoomuksesta ruotsidemokraatteihin, niin tämä niin kuin linjaus oli ilmeisen merkittävä maahanmuuttokysymys. Joo, siinä vaiheessa ruotsidemokraatit keräsi äänestäjiä hyvin laajasti eri puolilta puoluekenttää.
No katsotaan yhtä lukua, joka oli minulle todella hämmästyttävä.
Mikä semmoinen musta lehti?
Ensimmäisen polven maahanmuuttajat Ruotsissa, niin 16% vuonna 2022 tehnyt tutkimuksen mukaan, siis ensimmäisen polven maahanmuuttajista 16% äänesti ruotsidemokraatteja. Ja sitten kun katsotaan 2022 muista pohjoismaista muuttaneita, Ruotsiin muuttaneita, niin 22% heistä kannatti ruotsidemokraatteja. Siellähän on muun muassa ruotsin suomalaisia, ei ihan mikään pieni joukko, jotka kannattavat ruotsidemokraatteja. Tämä on mun mielestä mielenkiintoinen tilastotieto, että heillä on myös maahanmuuttajakannatusta.
Heillä on maahanmuuttajakannatusta ja siellähän on maahanmuuttajia, jotka on tuskastunut. Siis se puolue ei ole hirvittävän vahva edelleenkään, siis vasemmisto on vahvempi maahanmuuttajien parissa, mutta siellä on maahanmuuttajia, jotka on tuskastunut tähän maahanmuuttopolitiikkaan. Ja siellä kirjassakin on yksi, joka nyt on kyllä jättänyt ruotsidemokraatit, mutta hän oli niin kuin tosi tuskastunut, kun hän oli aikaisemmin ollut keskustapuolueessa. Mutta kun ei häntä oikein siellä kuunneltu, vaan hän oli tämmöinen koriste, että kattokaa, meillä on tämmöinen maahanmuuttaja tässä. Ja sitten hän yritti niin kuin sanoa, että nämä virheet, mitä siellä on tehty, että siellä on tehty aivan hirvittäviä virheitä, missä niin kuin tulijat on sullottu paikkoihin, missä on ennestäänkin maahanmuuttajia, jotka ei ole kovin hyvin integroitunut tai ei ollenkaan. Ja hän sanoi, että kun ei häntä kuunneltu, niin sitten hän meni ruotsidemokraatteihin. No sitten hän lähti kyllä sieltäkin pois sitten loppujen lopuksi. Mutta että siellä on sellaisia, ja esimerkiksi näiden valtiopäiväedustajien joukossa on maahanmuuttajataustaisia. On ainakin Malmöstä, oli muistaakseni yksi iranilainen, ja hän on niin kuin sitten ehkä kokee tämän niin kuin islamin uhan aika vahvaksi. Ja tämän tyyppisiä, että niitä on, ja suomalaisiahan siellä on paikallispolitiikassa paljon, tai paljon ja paljon, mutta niitä on useilla eri paikkakunnilla. Tai suomalaistaustaisia nyt on siellä asunut jo iät ja ajat 70-luvulla.
Meillä on ja itse asiassa, eikö siellä ole ollut puolueen johdossa yksi suomalaistaustainen ruotsidemokraatti?
Jomshoff. No Jomshoff on, joo, hänellä on niin kuin sukujuuret Suomessa, mutta hän oli mustaksi, hän sai sitten Jomshoff-niven, kun hänen vanhempansa erosivat, ja taisi olla niin, että olisikohan se ollut äiti Suomesta ja isä ruotsalainen, mutta joo, hän mieltää itsensä, hän oli työhuoneessa, hänellä oli Mannerheimin kuva seinällä, joka vähän vitsaili, että taitaa olla ainoa valtiopäiväedustaja, jonka työhuoneen seinällä on Mannerheim. Hän oli tosi kiinnostunut Suomesta, hän on niin kuin kouluttautunut historiaopettajaksi, oli vähän toiminutkin historiaopettaja, niin hän tiesi todella paljon Suomesta.
No, mielenkiintoista on myös se, että myös Ruotsissa, niin, ja tähän koskee esimerkiksi Saksan Alternative für Deutschland, ja siis Saksan oikeistolaista populistipuoluetta, ne ovat hyvin miesvoittoisia, tämä äänestäjäkunta. Et onko Ruotsissakin nyt niin, että onko peräti noin 70% äänestäjistä miehiä?
Se näyttäisi olevan näin. Nythän vaalit oli viimeksi 2022 ja ensi vuonna on vaalit, niin ei tiedetä. Mutta mielipidemittausten perusteella on näin. Siellä on tämmöinen Novus-tutkimuslaite, joka tekee jo tämmöisiä puolueprofiileja, niin siellä taisi olla lähemmäs 70% oli miehiä. Se on näissä kaikissa puolueissa, se me tiedetään niin kuin perussuomalaisistakin, että toi Britanniassa toi Reform UK:ssa toi osuus oli vähän matalampi, oli enemmistö oli miehiä, mutta se ei ollut ehkä yhtä voimakkaasti miesvoittoinen kuin
Mutta yksi ero myös on perussuomalaisia. Se on mielenkiintoinen ero. Ruotsidemokraattien talouspoliittinen linja ei ole niin oikeistolainen kuin nykyisen perussuomalaisen puolueen Suomessa. Mistä tämä johtuu, että ruotsidemokraateilla tämä talouspoliittinen linja ei ole niin oikeistolainen kuin se on Suomen perussuomalaisilla?
Perussuomalaisten talouslinja, nyt en ole politiikan toimittaja Suomessa, mutta eiköhän sehän on muuttunut aika radikaalisti. Et tietysti se puolue muuttui radikaalisti ensin Halla-ahon tulon myötä. Soinilaiset edusti toisenlaista. Soini itse sanoo, taitaa sanoa muistaakseni, että hänen talouspoliittinen linjansa on jossain keskusta ja demareiden välissä. Nythän perussuomalaiset on siellä jossain kokoomuksen seutuvilla, ehkä vähän oikeallakin. Vaikka nehän elää koko ajan nämä, mutta se ruotsidemokraattien, tämä samainen Jomshoff, joka tuossa jo mainittiin, niin sehän selitti sen sillä, että ruotsidemokraatit ovat ymmärtäneet, että heidän äänestäjien joukossa on paljon työläistaustaisia, jotka ehkä edustavat eräänlaista vasemmistolaista talouspolitiikkaa, vaikka ne maahanmuuttoja ja joissakin muissa kysymyksissä ovat oikeistolaisia. Ja tämä selittää tämän, ja kyllähän kun on perussuomalaisista keskusteltu, ja nyt olen lukenut lehtiä, niin on todettu, että niin kuin työläisäänestäjät on yksi ryhmä, joka on joko jäänyt kotiin tai sitten kääntänyt selkänsä perussuomalaisille. Ja tämä ruotsidemokraattien kohdalla on nyt sellainen tilanne, että siellä on Ruotsissa aika kova keskustelu ollut, kun taisi olla nyt lokakuussa astu voimaan työttömyysavuston, tämän A-kassan uudistus, niin siinä on siirretty siihen sellaiseen järjestelmään, joka muistuttaa Tanskaa ja vähän Suomea, että ensin kun jää työttömäksi, niin sen 100 ensimmäisen päivän aikana se korvaus on korkea. Siis se on jopa nostettu vähän se korvaustaso, mutta sitten se lähtee asteittain laskemaan, ja siinä on ollut sitten oppositio yrittänyt käydä ruotsidemokraattien kimppuun sanomaan, että petitte lupauksenne, koska yksi lupaus oli, että pidetään nämä korvaukset korkealla tasolla, koska se on niin kuin tärkeää, että ihmisistä pidetään huolta. No en tiedä, pureeko tämä, koska sitten ruotsidemokraatit on sanonut, että katsokaa, me nostimme tämän tässä alkuvaiheessa. Että.
Sen ruotsidemokraattien, voisi sanoa veljespuolue, joka kenties on vähintään yhtä kovalla linjalla AfD Saksassa, Se on hyvin mielenkiintoinen puolue.
Käsittelee, no, perussuomalaiset on se veljespuolue. Mä että AfD on jo vähän.
Perussuomalaiset on
AfD on jo vähän kauempana.
Katsot niin, että AfD on itse asiassa, jos me laitettaisiin näin jollekin janalle, niin AfD on niin kuin lähempänä ihan laitaoikeistoa kuin esimerkiksi ruotsidemokraatit. Voiko näin sanoa?
Voin se niin sanoa. Sebastian Tynkkynen, siis joka siinä vaiheessa oli perussuomalaisten kolmas varapuheenjohtaja, nyt kesäkuussa hän menetti sen paikkansa, mutta ja hän on meppi, hän on tietysti tunnettu, niin hän sanoi omasta mielestään, että kun puhutaan AfD:stä, ruotsidemokraatista ja perussuomalaisten, niin perussuomalaiset on kaikkein radikaalein puolue maahanmuutossa ja islamissa. Et en tiedä sitten, nämä pitäisi varmaan joku pallo tutkijalle, mutta tuota, kyllähän ne aika kovaa puhuu, mutta keskeistä näissä mun mielestä näissä kaikissa puolueissa on se, että ne puhuu hyvin samalla tavalla samoista asioista.
Eli maahanmuutosta, rikollisuudesta.
Islam, rikollisuus, voke jossain määrin, mutta se vähän vaihtelee.
Tämä on mielenkiintoista, tuon voke, josta Sebastian Tynkkinen jaksaa puhua. Sebastian Tynkkinen, kun hän aamulla avaa jääkaappinsa, niin ilmeisesti hän pelkää, että sieltä juuston takaa hyökkää voke. Eikö ole käynyt vähän tässä koko voke-keskustelussa niin, että tämä koko termi on täysin hämärtynyt? Populistit käyttää sitä Yhdysvalloissa ja Euroopassa, sitä käytetään Suomessa, mutta itse asiassa se on semmoinen ihmeellinen, kummallinen, muodoton mörköfantti esimerkiksi Sebastian Tynkkiselle.
Niin eikö se voke ollut alun perin tämmöistä hereillä olemista, että siis siellä Yhdysvalloissa, että tunnistetaan tällaisia epätasa-arvoa, tämmöistä epäoikeudenmukaisuutta, joka saattaa liittyä rotuun ja muihin
ihmisten. Se oli identiteettipolitiikka.
Joo, identiteetti, mutta sittenhän se on kyllä jo muuttunut, että on vähän tuulivoimaa on vokea ja kaikki on vokea. Ja tietysti tähän niin kuin sukupuoli-identiteettiin liittyvät asiat on tosi herkkiä, että niin kuin, jos ihminen haluaa määritellä sukupuolensa itse, niin sellaista ei ole, että pitää olla kaksi sukupuolta. Ja sitten homoseksuaalisuus ja tällaiset ilmentymät on sitten vähemmän ongelmallisia. Tietysti Sebastian Tynkkynenhän on itse niin kuin parisuhteessa miehen kanssa ja Saksassa Alice Weidel on parisuhteessa naisen kanssa,
joka on AfD:n
toinen johtaja, että ne on niin kuin vähemmän ongelmallisia. Ja siinä on tietysti semmoinen, nyt mennään vähän harharetkille, mutta siinä on ainakin Saksassa ollut se, että koska islamissa suhtaudutaan homoseksuaalisuuteen kielteisesti, niin sitten se lieventää tämän homoseksuaalisuuden ongelmallisuutta, vaikka AfD:n ohjelmassa lukee, että perhe, se on mies ja nainen ja lapsia, ja Alice Weidelhan ei täytä tätä määritelmää. Mutta tämä voke on joo, siis siinä varmaan pyritään analysoimaan Yhdysvaltoja ja miten tärkeässä asemassa tämä voken vastainen taistelu oli Trumpin ja republikaanien menestyksessä. Ja siitä sitten katsotaan, että olisiko.
Se on heijastusvaikutus Eurooppaan.
Joo,
tavallaan.
Ja
tuontitavaraa.
Tuontitavaraa, mutta ehkä tämä koko ilmiökin on jossain määrin, tai koko tämä käsite on jossain määrin tuontitavaraa. Ja sitten varmaan analysoidaan, että miten tämä niin kuin sytyttää. Ja tuntuu, että siellä näissä puolueissa uskotaan, että joo, että kyllä tämä on niin kuin ihan hyvä, mutta se on ehkä lisä. Se ehkä ei ole se pääteema.
Niin, että sillä ei, voikin vastaisella taistelulla ei sinänsä voiteta vaaleja, mutta Saksassa on yksi toinen ja suuri ongelma, ja se on hyvin mielenkiintoinen kysymys. Nimittäin kotimaan tiedustelu on määritellyt AfD:n äärioikeistolaiseksi ryhmittymäksi.
Joo, varmistetusti.
Varmistetusti, joo. Mutta siitä on tehty valitus ja oikeusjuttu ei ole, sen tulos ei ole vielä selvillä. Eikö tämä ole aika ongelmallinen tilanne? Meillä on Saksassa puolue, joka joissain mittauksissa taitaa olla kärjessä.
Joo.
Kannatus on 20% luokkaa.
Paremmalla puolella.
Joo. Ja samaan aikaan Kotimaan tiedustelu on määritellyt sen äärioikeistolaiseksi ryhmittymäksi, joka potentiaalisesti vaarantaa siis perustuslain. Niin demokratian nimissä, mikä on nyt seuraava askel? Jos oikeudesta tulisi päätös, että AfD on itse asiassa äärioikeistolainen ryhmittymä, joka ikään kuin vaarantaa demokratiaa ja perustuslain. Niin onko mahdollista, että aletaan keskustella siitä, pitäisikö näin suuri puolue kieltää?
Siitä on jonkin verran keskusteltu. Itse asiassa tämä niin kuin kotimaan tiedustelun määritelmä ei varsinaisesti vaikuta tähän kieltämisprosessiin, eikä sillä ole poliittisia seurauksia suoranaisesti. Sen yksi konkreettinen seuraus, kun siinä on sellainen kolmiportainen asteikko, ne on tämmöisiä erikoisia saksan kielen sana Beobachtungsobjekt, ja kaikki tämmöiset, ne kuulostaa hyvin niin kuin semmoiselta, herättää jotenkin semmoisia
kylmiä väreitä,
kun niitä lukee, mutta se, että on niin kuin se kolmiportainen, niin se ensimmäinen, että seurataan julkisista lähteistä, jos sitten on syytä ruveta todella niin kuin tutkimaan tätä, niin päästään toiselle tasolle, ja silloin voidaan jo julkisten lähteiden lisäksi käyttää ilmiantajia tai muita tiedustelukeinoja, ja sitten sillä kolmannella tasossa helpottuu vielä entisestä, että sitten voi todella tiedustella kunnolla. Mutta että tämä raportti, joka on tämän prosessin, tai siis tuon kotimaan tiedustelun raportti, se on aika erikoinen, koska se on jo toisella tasolla se puolue, että sitä voisi tarkkailla myös muilla keinoilla kuin lukemalla lehtiä ja somea, mutta että se perustuu vain, se oli yli 3000 lähdeviitettä, en voi väittää, että olisin lukenut se, mutta mulla on se jossain se raportti, kun se vuoti julkisuuteen. Ja siis se voi tietysti vaikuttaa siihen niihin vaatimuksiin puolueen kieltämisestä, ja siellä liittopäivillä on tällaisia henkilöitä, jotka haluaa tätä tehdä, mutta sitä nyt on pidetty aika epätodennäköisesti, ja yhdessään se hirveän todella poikkeuksellista. Ja silloin siellä pitäisi kyllä olla jotain muuta, että puhutaan todella epämiellyttävällä tavalla maahanmuuttajista, ulkomaalaistaustaista vähän niin kuin dehumanisoiden, että tietysti niihin yksittäisiin puheenvuoroihin voidaan varmaan puuttua, mutta että koko puolue kiellettäisiin, se olisi kyllä, ei mulla tule mieleen kuin Erdoğanin Turkki.
Ja tämä on mielenkiintoinen kysymys. Tässä on, AfD:ssä on muitakin tietenkin erittäin mielenkiintoisia piirteitä. Ja yksi syy on, että AfD:n nousuun on ihan Saksan historiaan liittyvät syyt, nimittäin Saksan yhdistyminen. Siellähän on itäpuolella voimakasta kritiikkiä Saksan yhdistymisen seurauksiin. Ensiksi odotettiin, että kaikki tulee menemään hyvin, ja sitten itse asiassa Itä-Saksassa niin ihmiset huomasivat, että varmat työpaikat eivät enää olekaan niin varmoja. Ja puhutaan sellaisestakin ilmiöstä kuin ostalgia, jonkinlaisesta nostalgisesta kaipuusta jonnekin menneeseen aikaan, joka välttämättä ei ole ihan DDR, vaan se on jonkinlainen tämmöinen ikään kuin turvallinen yhteiskunta, jossa työpaikat olivat varmoja. Tällainen Itä-Saksassa noussut kritiikki, niin onko se keskeinen selitys AfD:n nousulle?
On se tärkeä, koska AfD on tosi vahva itäisessä Saksassa. Näissä taitaa olla 5 osavaltiota, jotka on muodostaa sen entisen DDR:n. Ja siellä on niin kuin ne on ihan eri prosenttiluvuilla, vaikka ne on vahvistunut myös läntisessä Saksassa. Ja siellä on sellainen nostalgia, että nimenomaan tällainen, se oli vähän sellainen yhteisöllinen paikka, missä kaikki oli jollain tavalla tasavertaisia ja oli turvallista ja oli nämä työpaikat. Ja sitten tuli jälleen yhdistyminen ja tapasin yhden sellaisen aktivistin, joka oli ollut mukana näissä mielenosoituksissa, siis DDR:n aikaisissa. Ja hän oli myös semmoisessa rauhanryhmässä, ja sehän kuulostaa aika viattomalta, mutta se oli DDR:ssä rauha, oli tietyn tyyppinen rauha, että näillä oli sitten väärä rauhakäsitys, kun ne vastusti esimerkiksi militarismia, ja Itä-Saksa oli aika militarisoitunut yhteiskunta hyvinkin ilmeisesti. Niin niin hän sanoi, että kun heille oli tärkeä nämä poliittiset kysymykset ja indoktrinaatio pois kouluista, tämä urkinta pois, paljon muuta tällaista, vapaat vaalit, niin monille muille ihmisille oli se, että piti se aineellinen puoli oli niin tärkeä. Joo, ei ne varmaan ollut mitenkään vastustanut näiden niin kuin rakenteiden purkamista, mutta se ei hirveästi heitä koskettanut. Ja siitä syystä se pettymys oli niin valtava, kun siellä meni nurin jättiläismäisiä yrityksiä. Ja siellä on yksi tutkija, semmoinen Wilhelm Heitmeier, joka sanoi, että lännessä ei oikein ymmärretty, mitä tehdään. Kun annettiin niiden jättiläismäisten kombinaattien kaatua, tai ne yksityistettiin ja sitten ne kaatui, ja sitten tuli joku 10 000 työpaikan tilalle tuli 300 työpaikkaa, niin sillä lailla karikoiden ehkä vähän, mutta siinä meni myös iso osa näitä rakenteita. Sieltä meni ehkä se uimahalli, meni se kauppa, josta kaikesta huolimatta sai elintarvikkeita, siinä meni lastentarha, siinä meni ties mitä. Niin siinä oli sellainen romahdus ja ensinhän siellä vahvistui uusnatsit. Ei siis mihinkään jättiläismäisiin lukuihin, mutta kuitenkin. Että siellä oli niin valtava pettymys. Että kyllä sillä on iso merkitys. Ja siellähän itäisessä Saksassa oli toki, majoitettiin aika paljon turvapaikanhakijoita yhdessä vaiheessa, mutta ei siellä muuten ole valtavasti ulkomaalaisia. Että siellä on huomattavasti vähemmän ulkomaalaisia kuin läntisessä Saksassa. Että se teema on olemassa, mutta sitten se muu teema on se toisen luokan kansalaisuus ja myöskin niin kuin puutteellinen edustus ja tämmöisiä niin kuin kaikilla tasoilla itse asiassa. Sitä on tutkittu ja se on hyvä, se on aika hyvä tällainen niin kuin pohja, mistä ponnistaa.
Kun katsotaan AfD:tä Saksassa, niin hän poikkeavat yhdessä suhteessa todella paljon perussuomalaisista. Nimittäin sehän on Venäjä myönteinen puolue. He haluavat halpaa energiaa. AfD haluaa halpaa energiaa, kaasua ja öljyä Venäjältä. Ja itse asiassa luin kirjastasi, että itse asiassa Venäjältä saapuneet ja entisen Neuvostoliiton alueelta saapuneet, niin heillä on yllättävän, tässä ryhmässä on yllättävän paljon kannatusta nimenomaan AfD:lle. Onko tämä Venäjä linja, jonka he ovat valinneet, niin onko siinä myös jonkinlainen suurempi visio siitä, että Venäjä on ikään kuin Saksan luontainen kumppani?
Ensinnäkin pitää sanoa, että tätä kannatusta, tämä oli vähän epämääräinen se tutkimus, ja mä taidan selittääkin, että se on vähän epämääräinen, mutta että siellä oli myös silloin tämmöinen vasemmistopopulistinen puolue, tämmöinen Bündnis Sara Wagenknecht, vaikka se nyt muuttamassa nimeään, se ei päässyt liittopäiville. Nyt siellä sekin oli aika suosittu, mutta ja se on esimerkiksi suhteessa Venäjään hyvin samanlainen kuin AfD. Saksassahan oli sellainen historia, että siellä kuviteltiin, että Venäjä, ja kuviteltiin tosi pitkään, että Venäjä saadaan jotenkin integroitua ja taltutettua niin kuin kaupan kautta. Et siellä oli joku sellainen Wandel durch Handel, siitä on pari versiota. Ja siinä ei niin kuin
muutos kaupan kautta.
Joo, muutos kaupan kautta. Se AfD ei niin kuin ole tässä mielessä yksin. Gerhard Schröder hän oli, sehän luikerteli sinne Venäjän öljyyhtiöihin.
Entinen pääministeri, joka oli Nord Streamissa ja joka on edelleen aika venäjämielinen.
Joo, että tälle on jo hyvinkin, ja nythän nyt on tietysti eläkeläinen, niin se ei ole sillä tavalla ainutlaatuista, mutta siellä on sellainen ajatus, se oli hyvin Yhdysvaltaan vastainen puolue, jossain vaiheessa AfD, nyt Trumpin myötä tietysti kuva Yhdysvalloista AfD:n piirissä on muuttunut selkeästi myönteisemmäksi. Mutta ajatus on se, että ei pitäisi käydä näitä muiden sotia. Ja sitten ne itse sanoo, että ei me niin kuin olla suuria Putin-ystäviä, tai siis muutama, mitä mä jututin, liittopäivien jäsen ja pari muuta. Tosin ne on rampannut siellä Venäjällä tosi paljon myös tämän
sodan jälkeen.
Sodan täysimittaisen jälkeen. Hyökkäyksen jälkeen ja tavannut tällaisia Putinin, joku taisi tavata Medvedevinkin siinä vaiheessa, kun hän uhkasi iskeä Berliiniin, niin siellä ne kävi niin kuin juomassa teetä hänen kanssaan. Sitten ne yritti niitä vähän himmata. Siellähän oli vaalit tämän vuoden helmikuussa, niin on väitetty, että että AFDn puoluejohto yritti vähän niin kuin rauhoitella näitä käkkiä innostuneimpia, että älkää nyt käykö siellä koko ajan, koska tämä näyttää aika pahalta meidän kannalta. Vaikka siellä kannattajakunnassa on kyllä myös tosi paljon ymmärrystä Venäjää kohtaan.
Ja he ovat sitä mieltä, puolue on sitä mieltä, että oikeastaan tuki Ukrainalle pitäisi lopettaa, eikö totta?
On sitä mieltä, joo, kyllä. Se on niin kuin, ja sitten pitää kauppa saada auki, ja Nord Streamkin pitäisi korjata. Tiedä, onnistuisiko.
Tämä eristäminen, ja palataan siihen niin kuin Ruotsinkin tapauksessa, koska se on yksi teema.
Palomuuri.
Palomuuri, niin sanottu palomuuri, että nämä populistit eristetään. No heidäthän on, AfDhän on eristetty Saksassa. Miten se nyt on onnistunut? Eikö tässäkin tapauksessa käynyt juuri niin, että kannatus vaan nousee ja heistä tulee poliittisia marttyyreitä?
Siinä on varmaan vähän sellaisia elementtejä. Nythän toi uusi hallitus, joka tuli noiden helmikuun vaalien jälkeen, niin on selvästi tiukentanut maahanmuuttopolitiikkaa ja on selvästi tiukentavassa maahanmuuttopolitiikkaa. En tiedä, pureeko se. Ja se on vähän kiistanalaista, koska siellä on myös demarit mukana ja heillä on eri linja kuin kristillisdemokraateilla. Eristäminen, se vähän rakoilee paikallistasolla erityisesti. Ja siellä kristillisdemokraattien parissa on ollut jonkin verran semmoisia murahduksia. Mutta siis kyllä se pitää toistaiseksi ja se on niin kuin on aika vahva ja myöskin niin kuin mielipidemittausten perusteella aika iso osa saksalaisista, enemmistö saksalaisista on sitä mieltä, että AfDtä ei pidä päästä hallitukseen. Että se niin kuin toistaiseksi se pitää, mutta en tiedä miten se toimii, kun jos asiat menee nyt taloudessahan menee aika huonosti Saksassa. Ja maahanmuuttoon liittyviä ongelmia on integraation kanssa, monenlaisten asioiden kanssa ongelmia, niin tietysti jos AfD sitten pidetään siellä sivussa, niin kyllä siinä ehkä voi olla vähän samanlainen lopputulos kuin Ruotsissa, mutta en tiedä.
Minä otan yhden esimerkin, joka on kiinnostava. Siis tämä heijastusvaikutus, joka on niin kuin näkynyt Suomessakin, että muut puolueet on joutunut mukautumaan perussuomalaisten maahanmuuttopoliittiseen linjaan. Ja näinhän on tapahtunut Ruotsissakin. Ruotsidemokraateilla on ollut merkittävä vaikutus Ruotsin maahanmuuttopoliittiseen keskusteluun. Voidaan jopa sanoa ehkä vähän kärjistetysti, että he ovat määritelleet aika pitkälti poliittisen agendan nimenomaan maahanmuuttopolitiikan suhteen. Otetaan yksi esimerkki, joka on minua kovasti kiinnostanut. No, nimittäin Tanskan sosiaalidemokraatit, koska Tanskan sosiaalidemokraattien maahanmuuttopoliittinen linja on oikeastaan perussuomalaisten maahanmuuttopoliittinen linja. Siis demarien linja on persulinja Tanskassa. Niin kysymykseni kuuluu, että minkä takia tästä yleensä on puhuttu niin vähän, että Tanskahan on esimerkki siitä, miten poliittisessa järjestelmässä jopa poliittinen vasemmisto saattaa itse asiassa muuttaa maahanmuuttopoliittisen linjansa, koska he pelkäävät populistien suosion kasvua.
Ja kysymys oli?
Kysymys oli se, että onko tämä tavallaan sellainen esimerkki, joka tullaan näkemään muissa Pohjoismaissa myös? Mitä luulet? Että demareittenkin maahanmuuttopoliittinen linja saattaa niin kuin koventua merkittävästi.
Tämä on tietysti niin kuin puhdasta spekulaatiota, että Ruotsissa sen maahanmuuttolinjan ja erityisesti tämän niin kuin suhtautumisen rikollisuuteen, jengirikollisuuteen, niin sehän tuli pakosta agendalle. Ja olisi varmaan tullut hissukseen ilman ruotsidemokraatteja, että jos nyt räjähtelee siellä täällä, niin jossain vaiheessa silloin on vaan pakko tehdä jotain, vaikka olisi kuinka idealistinen. Ja sillä tavalla niin kuin se koventuminen, siis ajatellaan, että miten Ruotsin kokoomus vuoden 2014, avatkaa sydämenne, puheiden jälkeen alkoi muuttua ja erityisesti sen vaalitappion jälkeen, niin kyllä se sieltäkin alkoi ja tietysti sitten ihan ne tapahtumat vyörytti sitä. En minä tiedä, sun pitäisi nyt käydä jo hakemassa joku politiikan toimittaja.
Mä nimittäin odotan sitä, että jossain vaiheessa me voidaan Suomessakin nähdä, että demareiden maahanmuuttopoliittinen linja muuttuu kovemmaksi. Minä en pitäisi sitä ihan mahdottomana.
Siis mulla on täysin amatöörinen niin kuin sellainen mielikuva, että demarit on tällä hetkellä aika lailla hissukseen ja katsoo mielipidemittauksia ja on hyvällä mielellä, mutta noi vaalit on tulossa, niin silloin ehkä vähän meininki muuttuu. Ja sittenhän tässä on kyllä aina semmoinen, on tässä vähän se, että tapahtumat vievät mennessään, että sitten mitä ikinä tapahtuukaan, niin kyllä se vaikuttaa sekä politiikkaan että mielipidemittausten tuloksiin.
Yksi asia, joka on vaikuttanut merkittävästi.
Mutta mä en vastannut sun kysymyksen, sä huomasit sen varmaan.
Mä en ole hyvä, vaan että kysymys oli väärin asetettu kenties. Yksi asia, joka on tietysti vaikuttanut merkittävästi populismin nousuun, on sosiaalinen media. Ja nythän meidän yhteiskunnissa, Pohjoismaissa, Euroopassa, joka puolella, mielipiteen muodostus on paljon arvaamattomampaa kuin ennen. Portinvartijoiden, siis päätoimittajien esimerkiksi, ja toimittajien valta on vähentynyt. Kuinka merkittävänä tekijänä tässä populismin nousussa sä pidät sosiaalisen median nousua?
On sillä varmaan iso merkitys, mutta jos ajatellaan vuoden esimerkiksi miten ruotsidemokraatit lähti nousuun 2008-2010, niin toki oli sosiaalista mediaa, mutta ei ollut ehkä yhtä vahvaa kuin nyt. Ja sitten nykyhetkessä ehkä niin kyllä heidän populistien viestihan on aika paljon vastakkainasettelua, aika paljon hurjia väitteitä, ei välttämättä ihan totta, tai sitten otetaan joku tilasto ja siivutetaan sieltä se sopiva luku, joka ei ole valehtelua, mutta se on siivuttamista, niin kyllähän ne selvästi ne algoritmit suosii tätä. Että tämähän on niin kuin jonkin verran tutkittu. Ja Saksassa esimerkiksi oli tutkittu joidenkin paikallis- tai semmoisen alue osavaltiovaalien yhteydessä, että miten hyvin AfD ja jossain määrin tämä vasemmistopopulistinen niin BSV sai näkyvyyttä. Että kyllä silloin varmasti iso
muistako
merkitys.
Muistako oikein, että kysymys oli TikTokista esimerkiksi?
Joo, siinä oli sekä katsottu, jossakin oli katsottu TikTokia, jossakin katsottu X:ää. Ja siellä oli parikin eri tämmöistä simulaatiota, missä huomattiin, että niillä oli esimerkiksi, olikohan se Potsdamin yliopisto oli avannut sinne, se taisi olla TikTok, niin avattu tilejä ja sitten se simuloitiin erilaista käyttäytymistä ja sitten siellä oli yksi kissavideoiden levittäjä, joka yhtäkkiä alkoi saada kuitenkin suosituksia, että mene katsomaan, mitä AfD haluaa kertoa ja se nostaa se. Ilmeisesti se algoritmi, nehän on käsittääkseni mustia laatikoita, mihin me ei päästä katsomaan, nostaa niin kuin tämmöistä sisältöä, vaikka ei olisi aiheesta kiinnostunut. Että on se tärkeää ja tietysti esimerkiksi Sebastian Tynkkynen tuossa kirjassa, ja hänhän on hirveän aktiivinen sosiaalisessa mediassa.
Ja taitava.
Siis hyvä, käyttää sitä hyvin. Ja sanoo, että ei tässä ole mitään salaisuuksia ja mitään outoja temppuja, vaan että se sisältö on sellaista, että se niin kuin ikään kuin vetää mukaansa. Ja sitten hänhän on sitä mieltä, että ei hän oikeastaan sinua tai minua, no minä olen nykyisen eläkeläinen, mitä mihinkään tarvitse, koska hän kommunikoi äänestäjänsä kanssa sosiaalisen median kautta. Sitten kyllähän on käytettävissä.
Hän voi ohittaa, että koko
niin,
toimittajakunnan.
Joo, sehän on iso murros niin kuin. Ja sitten tietysti se on, se verifiointi on vähän hankalaa, kun siellä tulee mitä ihmeellisimpiä väitteitä ja sitten joku nyhvertää 2 päivää toteamassa, että tämä on valehtelua ja silloin se on levinnyt niin kuin sadoille tuhansille ihmisille ja sitten joku huomaa sen, 1000 ihmistä huomaa sen, että heihän tämä totta, tämä videohan on feikki. Että Britanniassa on ollut poliisiin liittyviä tosi mielenkiintoisia videoita viime aikoina, missä on otettu niin kuin esimerkiksi yksi. Oli tällainen, että tässä poliisi ottaa kiinni patriottilapsen, joka on heilutellut Britannian lippua, tai oliko niitä 2. Ja se oli otettu jostain, 2 lasta oli otettu kiinni, kun oli anastanut jostain kuormasta joku jakeluauto, jotain tavaraa. Mutta siinä oli tehty uusi freimaus, ja se meni aika hyvin läpi, sitä levitettiin
ja,
Suomessakin.
Ja nyt niin se tulla deepfakeille pystytään tekemään varsin hyvää jälkeen.
Kyllä tietysti joo, mutta nämä on semmoisia asiayhteydestään irrotettuja, että tehdään. Toinen oli sellainen versio, missä lapsi huusi jotain pahaa islamista, ja sitten hänet otettiin kiinni, eikä se ollenkaan, se oli jostain. Taisi olla jostain pidätystilanteesta sekin, missä oli hetkeksi sidottu jonkun lapsen kädet.
Disinformaatiota leviää, ja nimenomaan Britanniasta on paljon esimerkkejä, miksei myös muista Euroopan maista. Ja pääsemmekin Nigel Faragein, jonka puolue Reform Party on itse asiassa mielipidemittauksissa välillä niin kuin kärjessä tällä hetkellä Britanniassa. Vaalit on 29, jos muistan oikein.
Joo, tässä on, ei tietysti tule jotain ennenaikaisia tapahtumia, mutta lähtökohtaisesti 29.
No, jos minä nyt maalaan tähän tällaisen vähän Shakespeare-mäisen kuvan. Shakespeare on vähän liian hienosti sanottu, mutta voisiko sanoa näin, että Britanniassa nyt haahuillaan Brexitin raunioilla, ja Hamlet kysyy itseltään, ollako vai eikö olla. Tämä oli todella huono.
Vähän noloa mun mielestä.
Oli pikkasen, mutta kysymys kuuluu, että siitähän on kysymys, eikö totta, että tässä haahuillaan Brexitin raunioilla, ja Reform Party nimenomaan, sillä on suora yhteys Brexitin jälkeiseen krapulaan.
Sillä on sellainen yhteys, että Brexit, hän enemmistö briteistä hän pitää Brexitia erehdyksenä. Mutta sitten ne, jotka eivät pidä sitä erehdyksenä, niin se on heille muodostunut tällaiseksi osaksi heidän identiteettiään. Ja mielipidemittauksessa on myös tällainen toinen kysymys. Että onko se epäonnistunut Brexit. Ja siellä on itse asiassa enemmän kyllä vastaajia kuin tässä, että oliko se erehdys. Mutta siellä ne, jotka sanoo, että se on epäonnistunut, niin siinä joukossa on myös sellaisia, jotka todella uskovat Brexitiin. Mutta se on vähän kuin kommunismi, että ei koskaan koettu, niin kuin yksi tutkija tuo kirjassa sanoi, että kommunismissa ei ole vikaa, ei ole vain koettu sitä oikeaa kommunismia.
Eli tässä tapauksessa ei ole koettu oikeaa Brexitia.
Joo, mutta siis sitten se toinen mielenkiintoinen asia on, että eri asteissa sit on isoja eroja niissä mielipidemittauksissa, että Brexitin niin kuin pääsyyllinen on Boris Johnson, entinen pääministeri. Mutta Nigel Farage on toki siellä mukana, mutta hän on vähän siellä samassa porukassa entisen pääministerin Rishi Sunakin kanssa, entisen pääministerin Theresa Mayn kanssa, mutta että se suurin roisto on Boris Johnson, jolloin tietysti Farage on vähän onnistunut sen vastuun välttämään.
Niin, hän oli aivan keskeinen hahmo Brexitissä.
Yksi keskeisistä, Johnson oli toki hyvin keskeinen.
Ja hänen keskeinen visionsa, se mitä hän ikään kuin myy äänestäjäkunnalleen, niin siinähän on maahanmuuttopolitiikka aivan keskeinen.
Maahanmuutto ja sitten vähän lisää maahanmuuttopolitiikkaa.
Mutta mikä se visio Britanniasta on, mitä Farage myy äänestäjäkunnalle? Onko se visio tavallaan jonkinlainen kummallinen versio jostain niin kuin vanhan imperiumin ikään kuin uudesta versiosta, missä Britannia on jälleen yhtä suuri moraalinen suurvalta niin kuin toisen maailmansodan aikana. Että siinä on jonkinlainen niin kuin syvä tämmöinen nostalgia, joka myös niin kuin nostaa hänen suosiotaan.
No, siellä on tämmöisiä iskulauseita liikkunut, ei kovin usein, mutta joskus hän piti jonkun puheen, että se on tämmöinen make Britain Great Again, joka on vähän tämä MAGA, mutta brittiversio. Ja tällainen niin kuin ajatus entistä itsenäisemmästä ja kahleista vapautunut. Ja tällainen, ei siellä oikeastaan kukaan mitään vanhaa imperiumia haikaile. Ja sellaiset, kun oli tutkittu tätä Brexit-kampanjointia, niin ei siellä ollut kovin vahvasti mukana se haikailu enää. On tiettyä nostalgiaa semmoiseen vanhaan Britanniaan, missä ei ollut niin paljon maahanmuuttajia ja missä oli, en tiedä, mun mielestä siellä olikohan siellä nyt niin kivaa sitten 50-luvulla, mutta siis sitä on. Mutta et se tämmöinen imperiumi, se on kyllä niin kuin vähän mennyt, että se on kaunis muisto ja se saattaa esiintyä. Ja sitten Brexit-kampanjoinnissa oli jossain vaiheessa tämmöinen niin kuin joku sanoi tämmöinen futuristinen nostalgia, missä ajateltiin, että ei tietysti ne alusmaat ei tule takaisin, mutta sitten kun kahleista vapaudutaan, niin sitten tehdään hienoja kauppasopimuksia ja sitten kukoistaa ja tulee semmoinen aika moderni, kiiltävä Britannia.
Mutta Nigel Faragella, jolla on ollut hyvä suhde Trumpiin, Trumphan ei ole suosittu hahmo Britanniassa, ei myöskään Reform Partyn kannattajien keskuudessa erityisen suosittu. Mutta sitten hänellä on yksi vihamies, ja se on Elon Musk, joka pettyi Nigel Faragein. Mihin hän oikein pettyi? Hänhän oli tukemassa nimenomaan tätä reformpaatia, mutta sitten hän ilmoitti yhdessä vaiheessa, että Farage ei ole sopiva puolueen puheenjohtajaksi.
Ilmeisesti, tai siis taustalla on se, että siellä on semmoinen erittäin kiistanalainen hahmo, kun Tommy Robinson, hän kutsuu itse, hänellä on
erittäin rasistinen.
Hänellä on toinen nimi. Itse asiassa, mutta tämä hahmo on selvästi Faragelle erittäin vastenmielinen. Ja hän niin kuin on vuosia sitten jo ollut tästä henkilöstä niin kuin suhtautunut erittäin kielteisesti. Hänhän on tämmöisen UKIP-puolueen perustaja. Farage, hän oli mukana perustamista. Hän eroskin siitä puolueesta, kun sitten seuraava tai joku puoluejohtaja siellä halusi tämän Tommy Robinson neuvonantajakseen. Ja tässä oli se ero, koska jotenkin Elon Musk on ajatellut, että tämä Robinson on tämmöinen sananvapaustaistelija ja tämmöinen merkittävä henkilö. Ja hänellähän on jonkin verran kannattaja kyllä. Ja silloin on ollut semmoinen aivan hirvittävä, tai useita oli semmoisia aivan hirvittäviä lasten hyväksikäyttöskandaaleja, jossa oli aika vahva yhteys aasialaisyhteisöön. Siis ne tapahtui jo vuosia sitten. Ja Muskin mielestä Robinson on tässä yhteydessä ollut suuri paljastaja ja sananvapaussankari. Ja selvästi Farage ei tästä Robinsonista pidä. Et mä luulen, siinä on, siis en tiedä sitten, että jossain vaiheessa piti tulla rahaa, mutta nyt ei sitten taida tulla rahaa. Ja sitten on pari muuta tällaista puoluetta, jota on erkaantunut tästä Reform UKstä. Ne on pienryhmiä ja yhdellä on yksi edustaja parlamentissa, joka itse asiassa poistui Reform UKstä, vähän ihmisesti riitaantui Faragen kanssa. Että siellä on jotain sellaista potentiaalia, mutta en tiedä sitten. Mutta Trumpin kanssahan se on, Faragehan on selvästi, niin kuin, mä luulen vaikka, että ne on ihan aidosti ystäviä, jos tällaista esiintyy tässä maailmassa.
Ihan tähän loppuun sellainen kysymys, että siis eikö tämä tarkoita Reform Partyn mahdollinen vaalivoitto Euroopassa tarkoittaa sitä, että ja jos, niin kuin saattaa käydä, kansallinen liitto, rintama voittaa siis Marine Le Penin puolue, presidentinvaalit Ranskassa, niihin on noin 1,5 vuotta taitaa olla, niin tämä tulee olemaan valtava muutos Euroopassa. Ja jos vielä oletetaan, että AfD seuraavissa vaaleissa, mikä on täysin mahdollista, saa merkittävän vaalivoiton, ja ruotsidemokraatit, niin tässähän Euroopan poliittinen tasapaino saattaa hyvinkin järkkyä merkittävästi.
Se on täysin mahdollista. Ja ongelma on ehkä se, mikä tietysti meitä huolestuttaa varmaan aika monia Suomessa, on tämä Ukrainan tilanne. Ja AfD on siinä mielessä hyvin ongelmallinen. Pohjoismaiset puolueet eivät ole lainkaan ongelmallisia. Jotkut perussuomalaiset paikallistasolla on vähän edelleen, siinä on vähän venäläismielisyyttä, mutta ei niinkään paljon. Ja ne taitaa olla aika marginaalista, ne on marginaalissa siellä. Ja sitten Farage on hämärä tapaus. Et silloin niin kuin jonkinlaisia Venäjä-kontakteja on epäilty, ja on epäilty, että Venäjä jopa rahoitti Brexit-kampanjan, mutta siitä ei löytynyt todisteita.
Eli kysymys on myös tässä suhteessa tietysti Ukrainasta. Tom Kankkonen, tuhannet kiitokset haastattelusta.
Kiitos.
Ja nyt tähän loppuun, hyvät kuuntelijat. Minulla on todella vakavaa asiaa. Mikä klubi on sellainen, joka omilla sivuillaan ilmoittaa, että se on vireä aikaansa seuraava yhteiskunnan kehityksen mukana uudistuva? No sehän on fenomanian perillinen suomalainen klubi. Ja jos ette ole huomanneet, niin tällä viikolla suomalainen klubi päätti jälleen kerran, että naisia ei oteta edelleenkään jäseniksi. No nyt te saatatte tietysti kysyä, että mitä tämä päätös kertoo fennomanian perinnöstä Suomessa 2025, koska suomalainen klubi on nimenomaan fenomanian perillinen. No, minä kerron teille. Fenomania näyttää olevan yksi idiotismin muodoista. Ehdottaisin suomalaiselle klubille, että niille jäsenille, jotka vastustavat naisten jäsenyyttä, että hakekaa uusia jäseniä tietystä kohderyhmästä, jonka nimi on yksinkertaisesti suomalaiset idiotit. Hyvät kuuntelijat, varokaa fenomaniaa, se on manian vastenmielinen muoto. Oikein hyvää jatkoa teille kaikille.